Ayub, 6-chi bob. Shundan keyin Ayub yana gapirdi.
Qani endi, qayg'ularimni o'lchashning iloji bo'lsa edi. Mening kulfatlarim tarozida tortib ko'rilsa edi.
Ular dengiz qumlaridan ham og'irroq chiqqan bo'lar edi. Shuning uchun ham bo'lar-bo'lmas gaplar aytdim. Qodir Xudo otgan nayzalar tanamdadir. Ruhim ularning zahridan ichmoqda. Xudoning barcha dahshatlari menga qarshi tayyorlangan. Asov eshak o't yo'qligida hangraydi-ku. Xo'kiz ham oxurida yem bo'lmasa bo'kiradi-ku. Tuzsiz ovqatni yeb bo'lmaydi-ku. Pishirilmagan tuxum oqi axir naqadar bemaza. Ularni ko'rib ishtaham yo'qoladi. Ularni yeyishni o'ylasam ko'nglim ayniydi. Qani endi tilagim bajo bo'lsa edi. Xudo niyatimni bajo keltirsa edi. Qani endi Xudo meni ezib tashlashga rozi bo'lsa edi. Qo'liga erk berib jonimni olsa edi. Ana o'shanda men tasalli topgan bo'lardim. Hatto og'riqlarimga qaramay quvongan bo'lardim. Chunki muqaddas Xudoning so'zlarini men rad qilganim yo'q. Qachongacha kutaman axir? Kuchim yetarmikan? Oxiri nima bo'ladi o'zi? Nima uchun sabr toqat qilishim kerak? Men toshday qattiq emasman-ku. Mening tanam temirdan emas-ku.
Yo'q. O'zimga o'zim yordam bera olmayman. Hech bir chora ilojim yo'q.
Qayg'u alam tortayotgan inson Qodir Xudodan qo'rqishni rad qilgan bo'lsa ham, o'sha insonga sodiq do'stlar kerak. Ammo do'stlarimga ham ishonib bo'lmaydi. Ular oqib o'tib ketadigan irmoqlardaydir. O'sha irmoqlar muzu qor eriganda toshib oqadi. Issiq havoda esa ular qurib qoladi. Kun qiziganda g'oyib bo'ladi.
Karvonlar bu irmoqlarni qidirib, yo'llaridan adashib ketadilar. Yurib-yurib cho'lda xaloq bo'ladilar.
Temo yurtining karvonlari ham suv qidirib keladilar. Shava yurtidan kelganlar ham suvga umid qiladilar. Ammo o'sha irmoqlarga ishonganlar tushkunlikka tushadilar. U yerga borib gangib qoladilar. Sizlar ham men uchun xuddi o'sha irmoqlardaysizlar. Kulfatimni ko'rib turib vahimaga tushyapsizlar. Sizlardan biron narsa so'radimmi? Yoki boyligingizdan berib meni qutqaringlar deb aytdimmi? Dushmanlarimning qo'lidan qutqaringlar dedimmi? Yoki zo'ravonlardan meni xalos qilinglar deb so'radimmi? Menga o'rgatinglar. Mayli, jim turaman. Qanday noto'g'ri ish qilganimni tushuntirib beringlar. Haqiqat so'zlari naqadar achchiq. Lekin gaplaringiz nimani isbotlayapti? Meni behuda gaplarni aytyapti deb o'ylaysiz. Shunday ekan, nimaga tushkunlikda aytganlarimga javob qaytarasiz? Sizlar hatto yetimlar uchun qur'a tashlagan bo'lardingiz. Do'stingiz ustidan savdolashib, uni sotgan bo'lardingiz. Endi marhamat qilib menga qaranglar. Men sizlarga yolg'on gapirmayman. Bas endi. Nohaqlik qilmang. Axir mening aybim yo'q-ku. Yo gapimda biror nohaqlik bormi? Tilim yovuzlikning ta'mini ajrata bilmaydimi?